Šī ir pirmā reize, kad Latgales skolas var pieteikties finansiālam atbalstam latgaliešu rakstu valodas mācību īstenošanai savā izglītības iestādē. Šobrīd jau ir pieteikušies 16 pedagogi no 12 skolām. Pilotprojekta īstenotā ir nodibinājums Latgaliešu valodas literatūras un kultūras vēstures skolotāju asociācija. Turpina asociācijas valdes priekšsēdētāja Veronika Dundure.
Valsts akcijo sabiedrība Latvijas valsts meža ir vīdojusa Latgaliešu rakstu valodas apgivē skolā. Nauda tiks apgivta caur valsts kultūrkapitāla fondu, ir tebīs pilotprogramma, izmēģinājuma programma itam mocēbu godam.
Finansējums ir 30 tūkstoši, tas paredzēts, lai nodrošinātu skolotāju darbu, kuri vadīs mācības. Paredzēts, ka stundas notiks reizi nedēļā. Skolotājiem, kuri mācīs latgaliešu rakstu valodu, visa mācību gadu garumā tiks sniegtas konsultācijas un ir izstrādāts arī mācību materiāls.
Protams, ka tas ir ļoti nozīmīgi, jo pirmkārt ir jaunajā mocēbu saturā, ir gan novadvīcība, gan latgaliešu rakstu valoda iekļauta. Otkot ir programmas izstrādotas pirmai devētāja klasēji i vidusskolē i īvītotas viss mojas lapā i asociācijas mojas lapā. Ir arī mocēbu līdzekļi par školotojumu izmantot pirmai sastāja klasēji. Faktiski ir mocēbu gromatas, darba lapas, gan papēra formātā, bet 4. sastāja klasē mocēbu gromata olūtenš ir digitālā formā īvītotā arī viss mojaslapā, jāsacēcējas mojaslapā.
Baltinavas vidusskola ir viena no izglītības iestādēm, kas pieteikusies, lai varētu gūt atbalstu latgaliešu rakstu valodas mācībām savā skolā.
Nu, es domāju, te ir pirmīs sūrsis to, lai tas reāli latgaliešu valoda būtu skolā. Jo īprīkš kaut kaut pirms dažiem gadiem es mocīju Latgaliešu valodu fakultatīvi vidusskolas pūsmā, un tas bija no kūpējos naudiņas. Bet to, ka nauda seko skolēnam un laukūs, tie mūsu palīk mazāk izdzīvot, jo palīk mazāk bērnu jauniešu skolā, tad arī tos naudas palīk mazāk, un, teiksim, pagošu, ka es nebija to drīzpie.
Skolas direktors Imants Slišāns atzīst, ka valoda ir jāmācās, jo īpaši latgaliešu rakstu valoda.
Ar rakstu valodu ir to, ka jā, nu, ar to ir problēmas, protams. To reti, kurš prūt, es pat arī es rakstu un arī reizi mocos, bet cenšos arī pilnveidot rakstu valodu. Bet es sacīšu to, lai izemocīt rakstīt, var tikai rakstot. Jā, tas ir problēma, protams. Ir arī tī, kas ir viena daļa arī, kas varbūt arī raksta eiziņas latgaliski vai, nu, izmantoja socteiklus latgaliešu valodu, viena daļa no tīm raksta, katrs, ko es dzieru, to raksta un arī raksta varbūt to, ko grib rakstīt. Bet es uzskatu, ka tomēr arī latgaliešu valoda ir gramatikas normas un tas ir cīņas jautājums, ja mēs cīnam savu valodu, tad arī jokūp arī rakstu valodu.
To, ka ir problēmas ar latgaliešu valodas pareizi rakstību, apliecina arī Veronika Dunduri.
Jaunieši, protams, porzina latgaliešu valodu, laikam tagad ir moderni runoti, čatoti, socteiklus rakstāt latgaliski, bet faktiski nevarētu sacēt, ka ir porzina pareizi rakstību. Dēļ tam ir jovīca, lai jītu apgiltu. Daudzi raksta, ka iglūksni ir runoja, bet pareiz rakstības noteikumi tomēr pareiz noteiktas normas.
Šodien notiks tikšanās Latgales pašvaldību izglītības pārvalžu un skolu pārstāvjiem, lai vienotos par latgaliešu rakstu valodas apguvi katrā no novadiem un aktualizētu jautājumu, ka šādām mācībām būtu jābūt pastāvīgi. Par to šobrīd sāktas sarunas arī ar Izglītības un zinātnes ministriju. Jāteic, skolas latgaliešu rakstu valodas apmācību nodrošināšanai jaunajā mācību gadā var pieteikties vēl līdz 31. augustam. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.